galab wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
maalin arbaca ah 18ka bisha novembar sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga v o a somali .com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda nololeed iyo weliba nabadeed ee bariga maamulka galmudug.
deegaanku waa deegaan fog oo ilaa magaalada gaalkacyo kale gobolka mudug ay hoos tagaan u jira ilaa 2300 kilomitir. marka xagga caafimaadka, isbitaaladu ma jiraan deegaanada qaarkood. deegaanada ay isbitaalo cudur dhisan yihiin shaqaalana male, daawana male. 2300 kilomitir waa garan kartaa gabadh inay umusho ama dad si kale u dhaawacmay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja.
ma daadihin rashiid maatidan daad gure eriye shicibkii daryeel weli ma helin daacadda ahaaye sidiiba ugu doonyaysan yahay dabashii weynayde sidiibay duleedada dharli'i ugu dab jeexaane sidiibaa duddada aakhdhici iyo dacab u joogaay sidiibuu dugaag uga gurtaa duugga xoolaha.
qodobadaas iyo weliba warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin hayna, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo xuseen bare aadan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa liiska argagixisada la baadigoobaya ku dartay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. labadan qof ayaa lagu kala magacaabay Cabdulaahi Cusmaan Maxamed iyo Macalim Ayman. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Cabdulaahi Cismaan, oo sidoo kalena loo yaqaano injineer Ismaaciil, uu yahay khabiirka kooxda Al-Shabaab u qaabilsan samaynta waxyaabaha qarxa, isaga oo maamula howlaha samaynta iyo fulinta qaraxyada ay guud ahaan kooxdaasi fuliso, isagoo sidoo kale ah madaxa warbaahinta ururka ee Al-Kataib, waxaana uu sidoo kale uu la taliye u yahay ninka ku magacaaban amiirka Shabaabka. ninka labaad ee liiska argagixisada la baadigoobaya lagu daray ee Macalim Ayman ayaa ah madaxa wax lagu magacaabo Jeish Ayman, oo u qaabilsan Shabaabka in ay fuliyaan weerarada Soomaaliya iyo gudaha Kenya, isaga oo ahaa ninkii mas-uulka ka ahaa weerarkii bishii Januari ee sanadkan 2020 lala beegsaday xerada Camp Simba ee dalka Kenya, halkaasi oo lagu dilay askari Mareykan ah iyo laba qandaraasle oo Mareykan ah. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xilka ka qaaday madaxii sugidda amniga iyo ilaalada doorashooyinka Mareykanka. madaxweynaha ayaa bartiisa Twitterka ku shaaciyey inuu xilka ka qaaday Christopher Krebs, oo agaasimihii ahaa waaxda ilaalada internetka ee qaabilsanaa sugidda iyo xogta doorashooyinka. Trump ayaa mas-uulka ku eedeeyey in uu warar aan sax ahayn oo ku saabsan natiijada doorashada uu faafiyey. mas-uulkan xilka laga qaaday ayaa hore saxaafadda uu sheegay in doorashadii madaxweynaha Mareykanku ay si hufan oo sax ah u dhacday. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa shaac ka qaaday in iyada oo la tixraacayo amarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, toddobaadyada soo socda laga soo saari doono 2,000 oo askari oo ka mid ah ciidanka Mareykanka ee ku sugan Afghanistan iyo 500 oo kale oo ku sugan Ciraaq. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in amarka madaxweynaha la fulin doono inta ka horeysa munaasabadda dhaarinta madaxweynaha cusub oo qabsoomi doonta horraanta sanadka. siihayaha xilka xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa shaaciyey in qorshuhu uu yahay in 15-ka bisha Januari ee sanadka cusub ay noqoto tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugnaan doona Ciraaq iyo Afghanistan min 2,500 oo askari.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka.
waxaa maalmahan deegaanada miyiga fog ee bariga gobolka Mudug ku sugnaa wafdi ka socda dowlad goboleedka Galmudug, oo kuwaasoo soo eegaya dhibaatooyinka caafimaad, waxbarasho iyo weliba baahiyaha kale deegaanka ka taagan. wasiirka warfaafinta ee Galmudug Axmed Shareef Falagle, oo wafdigan horkacayay, ayaa waxaa khadka telefoonka kula xidhiidhay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, waxaana ugu horreyn weydiiyey xaaladda nololeed ee deegaanada ay booqdeen.
Bashiir, waxaynu tagnay safarka bariga fog ee Mudug baynu ka bilownay dhinaca Qorqore iyo Bitaale iyo Xingood iyo Dajabaale iyo Badalqaali iyo Badarseed iyo ilaa Budbud iyo Afrooga ayaanu gaarnay. deegaanadaas waxay la xiriirsan yihiin deegaanada taasi wadaagga aan ka nahay weye Puntland. Waayihii dambe awligeedana ay colaad soo jireen oo dadkaasi ay ka jirtay. Nabadda halkaas sida uga hirgashay qayb ay ka ahayd wafdiga wasaaradda waxbarashada socoteena ardada deegaankaas ku nool waxbarashadooda in loo kuurgalo ayay ahayd. Caafimaadka ayaa qayb ka ahaa wasaaradda badan ayaa u qayb ka ah wasaaradda warfarinta oo wakti aanu aan madaxkaaga joogay oo iyaguna indhaha ayaan ku soo aragnay sida dadku nabaddana ugu heelan yihiin, waxbarashada ugu diyaar yihiin, iskuullo badan baan tagnay iyo goobo caafimaad iyo dad kale. Waxaan soo dhegaysanay cabashadooda iyo sida wax u tabayaan socdaalkaas. Socdaalka ka horreeyay dhowr bilood kahor oo ahaa madaxweyne qorqoor ayaa maray, marka waxay ahayd madaxweynaha oraahdiisu deegaankii faraha la kala baxa oo wax uun qabta boqolkiiba afartan qabta boqolkiiba lixdan dowladda ugu dari doonta oo kaabaysa. Marka meelaha arrinkaasi ka jawaabay waxaa ka mid a Bitaale oo hool weyn oo nabadda loogu talagalay deegaan daqa wadaagsinta Puntland iyo galmada ku dhacaysa shuruud la-aanna hoolkaas ku dhisay, wixii ka dhiman markaas inay dowladda usoo bandhigaan. Dhinaca furdhaqa waxaa ka jira iyadoo isbitaal weyn oo jeeladu ay dhaqan gelisay oo qalabaynta iyo shaqaalihii iyo wixii inay socdaan looga baahan yahay. Marka arrimahaas oo dhan aan u kuurgelinay inay noqdaan hawlo maaragtay wax la qabsaday aan dowladdu ahay ka soo hubinayna, dad kale way muujiyeen wax qabsadeen waxbarashada sidaas cido loo socota.
Markaad u kuurgasheen deegaanada aad booqateen, baahiyaha gaarka ah oo ay dadku idiin sheegayaan inay qabaan oo ama hay-adaha ama dowladda galmudug ama tan federaalku ay ka caawin karaan maxay yihiin?
Waxa weeyaan baahiyaha ugu culus waxa weye deegaanku waa deegaan fog oo ilaa magaalada Galkacyo kale gobolka mudug ay hoos tagaan u jira ilaa 200-300 kilometer. Marka xagga caafimaadka, isbitaaladu ma jiraan deegaanada qaarkood. Deegaanada ay isbitaalo cudur dhisan yihiin shaqaalana male, daawana male. 300 kilometer waa garan kartaa gabadh inay umusho loogu talagacabo qof bahalqaniinay ama dad si kale u dhaawacmay nafba soo gaarsiinayaan deegaanada isbitaalada fiican yaaliin. Xaggaa isbitaalada aadad bay uga liitano baaba uga yihiin dadkuna ay u baahan yihiin beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyo galmudugba in ay degdeg loogu gurmado. Waxbarashada naftigoodu way hoosaysaa hadday jirtana dugsi dhexe ay ku egtahay inteeda badan, iyaduna ardaydu markay dugsiga dhexe ka baxaan waalidkood ma awoodo inuu magaalooyin ku soo diro oo dugsiyo sare iyo waxaas ayaa la laayahay. Biyuhuna deegaanaas aad uga fog yihiin, awrlaa meel yaalo dhammaanta aan soo marnay, gees walba 100 kilometer ayay u jiraan biyaha macaani. Asagana waa lagu guldaray jaceyl biyaha loo qodo wuxuu noqday mid bada, dad baana naf ka doonaya duyo dul dhooban oo qaraarkaas biyaha badan cabay.
Marka ugu dambeyn wasiir deegaanadan sida aad xustayba waxaa muddo ka jiray colaado u dhexeeya dadka reer miyiga ah kala dega labada maamul Puntland iyo galmudug. Nabadayntii laga dhex sameeyey maxaa ka hirgalay, maxaa deegaanku xagga nabadda markaad eegto iyo wada noolaanshaha dadka labada dhinac?
Runtii nabadayn isxilqaan ayaanu halkaa kusoo aragnay. Kal hore bilakoor madaxweyneyaasha galmudug Axmed Cabdikaali Qorqoor iyo madaxweyne Siciid Dali ayaa isku arkay Galkacyo, waxaana aada looga wada hadlay in la iska ilaabo wixii hore u dhacay, nabaddana aad looga shaqeeyo. Nabaddaasi marka dhinaca galmudug hadda aan tagnay oo bariga fog oo weligeed aan nabaddu ka dhicin, meelihii Puntland u ahaa sida Bitaal oo kale, dadka jaaliyadaha deegaankaas degan iyo dadka xoolo dhaqatada ah ayaa lacagihii lagu gadi jiray hubka ama saanada lagu iibin jiray waxay u bedeleen inay dhisaan hoolal nabadda loogu yeero oo faraha lagu haya qaar la dhameeyey, iyagoo walaalaha kale dhinaca Puntland shuruud la-aan iyo haad la-aan iyo dowlad la-aan ugu baaqay inay gogashaas ku wada hadlaan oo ay ku labdaan wax kastana ay loo muujiyeen inay nabadda ka go-an tahay. Marar hore aanu u tegi jiray dad ees sheeganayo oo waxba naga maqan oo xaggaas ay ahayd, lakiin waxay taagan yihiin walaalahayo waa ismahudho ayaan nahay, nabad baan u fidilnaa. Arrinkaas marka waa la dhiirigeliyey dowladda, iyadana waanu kula noqonaynaa iyo madaxweynaha wixii aan soo aragnay dowladda Puntland waana u sheegnay, waana u sheegaynaa shacbi weynaha deegaanka degan aad baan ugu hambalyeynaynaa. Runtii waxaan soo aragnay dad gacnaha uga shaqeeya, gacnihii colaadda looga shaqeyn jiray nabad uga shaqeynaya.
dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug Axmed Shiraf Falagle oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
magaalada boosaaso waxaa ka jira gobo si gaar ah loogu farsameeyo qalabka looga gaashaanto xanuunka covid 19 kuwaasi oo fursado ganacsi ay ka heleen qaar ka mid a farsamayaqaanada xilliyadii hore qalabka ay sameeyaan uusan wax suuq wanaagsan ah u lahayn. Wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay Boosaaso.
Goobaha dharka lagu tolo iyo kuwa biraha lagu alxamo ayaa farsamayaqaanada ka howlgalaa waxa ay fursado ganacsi ka heleen qalabka looga gaashaanto xanuunka covid 19, sida in meelaha qaarkood lagu tolo marooyinka dadku ay afka ku xirtaan iyo in dhalinyarada birmaalka ahi ay sameeyaan haamo loo isticmaalo faradhaqa oo leh khasabado cagaha laga maamulo si aan xanuunka bulshadu isugu gudbin. Mukhtaar Cabdinuur Meygaag oo ka mid ah farsamayaqaanadan ka faa'iideystay fursadan ayaa v o a uga waramay sida wax looga iibsado.
Horta farsamooyinkii faraha badnaa samayn jirnay, hadda tanaaba imika nooga lacag badan, noogala faa'iido badan, sida hadda baalaan faradhaqa joogtada oo leewarka lagu dhaqo. Wixii markii hore samayn jirnay shutunuugtii shidaalkay maqalad iyo haamihii iyo baalaha hadda sida karoonuhu u dhacay, baalahan lagu faradhaqdo ee karoonaha, ee weliba aan kaaga marka biyaha la furayo gacantii laga daayo leewarka, lugta bidix baad lugta midigbaad ku istaagaysaa, biyihii baa soo daadanaya, hadhowna bidixbaad ku istaagaysaa, shaambadii baa soo dhiiqaysaa si aan kaaga lagu talagan gacanta lagu taabto. Markaa faradhaqa joogtay bale kuwaas waa baalaha faradhaqa weeye, maasha allah. Wallaahi iibkooda alxamdulilah waa lanala xidhiidha mashaariic hoos horey u socotay oo hadda intii aan hadda ilaa 15 sano waan ku shaqaynay, maasha allah. Intii aan hana qaadnay, intii aan door bidnayna xoogay ku shaqaysanay, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Sida waalidinteeda noo soo kordhiyeen, inaan waalidinteeda aan ka intifaacsanana, maasha allah, aan ugu talagalay.
Mukhtaar ayaa sheegay inay dib u habeyn ku sameeyaan farsamadoodii hore ee soo jireenka ahayd.
Haddana ilaa iyo hadda waxa weye shaqadii ilaa covid 19 lasoo gaaray, shaqadeedu maasha allah mar walba waxuu maskax baanu keennaa shaqo iyo wixii kale ee cilmi maduufka la keeno sameyno.
Muddo laba cisho ah ayuu sheegay inuu ku diyaariyo qalabkan.
Hadda waqtiga laloo dirto ummadda anagu waa la ballanaa, waqtigaas noo imaada ayaanu dhahnaa, muddan la ballanaa, muddadiina maalin kabacdi iyadoo muddadii ba la gaadhay baanu dhammaynaa, isagoo diyaariyo qofku shayga qaata.
Soomaaliya waxaa waqtiyadan dambe ku soo badanaya hal abuuro cusub oo ay farsamayaqaanadan ay hadba u guuraan wixii dalabkoodu socdo, iyagoo ku dadaala in farsamadoodu ay noqoto mid ka tayo wanaagsan midda dibadda laga keeno. Waxaana muuqata in bulshadu ay ku kalsoonaatay wax soo saarka dhalintan. Faadume Yaasin Jaamac, v o a Boosaaso.
Dhinaca kalena, shirkadda Maraykanka ee daawooyinka soo saartay Moderna ayaa shaaca ka qaaday inay soo saartay tallaal cusub oo loogu talagalay xanuunka covid 19. shirkadda ayaa sheegtay in tijaabooyinkii lagu sameeyey tallaalkan ay muujiyeen in 95% lagu guulaystay. tallaalkan ayaa noqonaya kii labaad ee shaaca laga qaado, haddaba si aan faahfaahin badan uga helno tallaalka xanuunka covid 19 iyo weliba natiijada laga filan karo, ayaa wariyaha iyaga Xuseen Barre waxa uu ka waraystay arrintaasi Dr Cabdiraxmaan Maxamed Cali, oo ah dhakhtar ku nool dalkan Maraykanka.
Saan ognahay cudurka covid 19 dhibaato weyn buu ku hayaa adduunyada. Warar wanaagsan baa soo baxay maalmihii lasoo dhaafay, laba tallaal oo kala dambeeyey, kuna shirkad Jarmal ah iyo Maraykan wada socdo, iyo shirkadan shalay soo saartay oo Moderna la yiraahdo oo Maraykanka ah. Midna difaaciisa wuxuu gaaraya 99%, midna Moderna kii u dambeeyeyna wuxuu gaaraya difaaciisa 95%. haddaan ku faahfaahiyo siyaabaha ay u shaqaynayaan tallaalkan, waxaa weeyaan waxaa lasoo qaaday codka genetic codka waxa la yiraahdo, ama siduu u samaysan yahay koodka viruska iyo koodka difaaca jirka. Marka labadaasna waxay u wada shaqeeyaan, viruska markuu jirka soo galo, Ilaahay wuxuu u abuuray unugyo oo maxay ahayd ka hortegaya wax walba oo bini'aadamka jirkiisa soo gala. Marka waxaa lagu tijaabinayaa, waxaa la tababarayaa unugyada jirka inay ka hortagaan coronaviruska markuu soo galo, iyadoo loo bandhigaya qayb fudud oo ka mid ah viruska, siday u bartaan, ugu sii tababartaan.
Labada tallaal ee Maraykanka iyo Jarmalka maxay ku kala duwan yihiin?
Labada tallaal f d a da qoladan laysanka siisa dawooyinka ee Maraykanka federaalka ah waxay samaysaa, waxay ogolaataa in laysan siiso dawooyinka ama tallaalada hadduu 60% dhaafo percentage-ka uu ku howlgeli karo ama uu ku shaqaynayo. laysan waa la siiyaa. Waxaan ognahay flu vaccineka ama tallaalka hirgabka inuu intaas aad ugu yaryahay 60-70% yahay inta uu ku shaqaynayo. Marka labadaanba waxay joogaan meel aad u sarreysa 95% iyo 95% iyo 90% bay kala joogaan. Waxay ku kala duwan yihiin haddana yar ku galo. Waxay ku kala duwan yihiin ugu muhiimsan waxaa weeye qaybta logistiga ama sida loo geyn lahaa dadka loogu geyn lahaa isbitaalada haday noqoto iyo magaalooyinka meel walba lagu talaali karo. Pfizer kan Jarmalka iyo Mareykanka soo wada saareen 90% activity-giisu yahay guusha rate-ka yahay. Waxaa weeyaan dhibaatada ugu weyn oo jirta xagga qaboojinta. Xagga qaboojinta wuxuu u baahan yahay 75°- ah in lagu kaydiyo ayuu u baahan yahay. Taasna dhibaato weyn baa weli ka taagan. Inkastoo imika 5 state oo Mareykanka ay ka bilaabeen pilot program wax la yidhahdo tijaabeen ah siday ku gaarsiin lahaayeen. Ka kale 200 waxaa weeyaan 20- buu geli karaa. Talaajooyinka caadiga freezerada caadiga ee isbitaalada iyo laababka yaallo ayaa lagu hayn karaa Modernaga.
Sidaan ka warqabno cudurka coronavirus faraba aan dunida ku haya, dad aad u tiro badan buu ku dhacay, dad kalena waa u dhinteen. Maadaama ila hadda aan dawo la soo saarin, tallaalkani muxuu qaban karaa?
Tallaalka horta waxa weeyaan waa qaybta ugu muhiimsan cudur walba loogu la tegi karo. Ka hortaga wax walba ka muhiimsan. Cudurka intuu faafin in laga hortago, la xakameeyo, dhaqaale badan ayuu badbaadinayaa. Cudurka si degdeg maadaama hawada ku faafo airborne disease yahay oo hawada lagu kala qaado, haddaan dadka qofkii qaadi lahaa iyo kii qaadi lahaaba haddaan ka sii xirno, qofkan gudbinayo isagaun bay ku koobnaanaysaa. Marka waa muhiimad aad u weyn buu leeyahay oo cudurkan inuu si degdeg ku baaba'o ayaa la rajaynayaa.
Waagaag dhegaystayaalkaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo u warramaya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Duqa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, Jacob Frey ayaa ku dhawaaqay barnaamij uu maamulkiisu ugu talagalay inuu ku taageero ganacsatada ku hanti beeshay rabshadihii ka dhashay bannaanbaxyadii looga soo horjeeday dilkii magaaladaasi loogu geystay ninkii madowga ahaa ee George Floyd. Ganacsatada uu burburka ka soo gaaray hantidooda ayaa waxaa ku jiray Soomaali. Kaalmadan dhaqaale iyo sida loo qaybin doono ayaa wariyaha v o a ee Minnesota Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay Asad Khaliif Cali Weyd oo ah agaasimaha hay-adda New American Development Center ee magaalada Minneapolis.
Saan ognahayba iyada oo lagu jiro bandamic COVID-19 runtii dhibaatooyin fara badan u geystay ganacsiyadii faraha badnaa ee ka jiray gobolka ama khaasatan kuwa dhulka maaloorti way lahaayeenba ayaa waxaa dhacay in bishii May dhaliyaha George Floyd lagu dilay oo si arxan darra loo dilay rabshado waaweyn baa arrintaa ka dhashay. Soomaahan Lake Street Corridor la yidhaahdo ee South Minneapolis ku yaalla bisiyadii ku yaalay runtii dhaawac aad iyo aad u fara badan ayaa soo gaaray, haday noqoto gubasho, haday noqoto bilaqo iyo dhac. Markaa dhib runtii aad iyo aad u weyn baa soo gaaray. Ilaa maalkaas mayorka Minneapolis, city-ga Minneapolis waxay ballan qaadeen ay dib u dhisi doonaan oo ay dib mataqaanaa bardiisyahaas ay wixii kaalintoodaas government ahaan dowlad ahaan ay ka qabanayaan. Marka shay ayuu qabtay saa u sheegtay mayorka Jacob Frey oo weriyaan labo council member isagoo ballan qaaday lacag $1.2 million oo free oo grant ah inuu siinayo 200 oo business oo mataqaanaa dadka minority-gu ay leeyihiin si mataqaanaa dib loogu dhiso oo dib loogu caawiyo.
Waa garsay marka lacagta xadigeedu intuu la eg yahay sidaase loo sheegay dadka in lacagta lagu gaarsiinayo?
Lacagtu waa lacag runtii aad iyo aad u yar, yacni $1.2 million waa lacag aad u yar marka loo eego 200 oo business oo mataqaanay loogu talagalay in la siiyo. Garanaysaa xisaab ahaan wax kusoo hagaagay businesskiiba wax aad u yar weeye. Laakiin lacagtan waxaa looguma talagelin yacni hidiblama dubay dib loogu dhiso, waxaa loogu talagalay dadka in lagaga caawiyo inta badan waxyaabaha criticalk u baahan yahin si businesskoodi ay dib ugu soo noqdaan oo businesskii dib ay ugu furaan. Waxaa ka mid a waxyaabahay si mataqaanaay $1.2 million loogu talagalay waxaa ka mid a waxyaabaha sida waxay dhahaan energy sustainability, yacni in meesha layad quwadooda mataqaanaay ayna koronto badan uyin oo kaleeto layadka casriga LCD la yihahdo oo kale la geliyo iyo waxyaaba noocaas iyo solarka oo kale iyo yaa la sii focus gareynayaa marka taana caqabad waxay kaga imanaysaa bilamadii runtii way dudusay inay tooda badan kuwa kaletana waa kuwa very old hosismka ku yaala xataa suura gelnaynin xataa lacagtu lacag weli sidiga yacnii guddiga ama golaha deegaanka city councilka layihahda ay weli approve gareeyeen maaha mayorka baa proposal gareeyey oo budgetkiisa ku daray weli hawlo badan baa dhiman
wagartay asad laakiin waxaan ognahay dadka ganacsiyadooda ay ku waxyeeloobeen laftooda soomaali baa ka mid a marar badanna waxaa laga yaabaa dadkeenu qaababka waxa looga faa'iideysanayo inaan xog badan mararka qaar aysi ka helin dadka soomaalida ee ganacsiyadoodu ay meesha ku bureen lacagahan kuwan iyo kuwa lamidka siday uga faa'iideysan karaan
aada baad umaadsan tahay masaade waxaa jiray markii arrintan ay dhacday waxaa la sameyey waxa layhahda Lake Street Oversight Committee oo hay-ado ayaa annagoo soomaaliya annagoo kaga jirnay New American ay kaga jirtay development center oo lacag 12 million raise gareysay baa jirtay runtii 421 business ayaa soo abligareeyey oo lacagaha soo abligareeyey inay wax ka helaan 83% waxaa iska lahaa dadka madowga ama Spanishka ama people of color la yidhaahdo yaa iska lahaa ama indha yarta isku dar ama Americanka dadkaas markii lasii kala qeybiyo soomaalidu number one bay ka ahayn business ku yaala Lake Street oo soomaali leedahay oo aanan qaadanin marka laga reebo moolka weyn ee Caramel ama 24 soo kumuura jira koodhoorka looguma tilgelin koodhoorka lacagahaan siinayna waxa weeye 26 Street ilaa 82 inta u dhexaysa ilaa webiga Mississippi River xaggan ilaa Lake Calhoun inta businessidii ku yaalay ee soomaalida ee soo abligareeyey anigu waxaan ku jiray oversight committee-ga lacagta bixinayay abligareynayay qof kasta oo soo abligareeyey oo halkaa business ku lahaa oo direct ama indirect wax u gaareen lacagta ugu helay soomaalida loogama badnayn dadka waxay marka loo eego community-da
wagaas ugu dambeyntii asad dabcan xilli waxaa lagu jiraa adag sidaad markii horeba barnaamij ku bilaawday COVID-19 ganacsiyadii hadda waxaa bilaabanaya in meelaha qaar la leeyahay dib baa loo xirxiraya guddoomiyaha gobolka waxaa la filayaa maanta in uu hadlo oo amaro cusub oo horle uu soo rogo xilligan adag dadka soomaalida ee ganacsiyada kule gobolka Minnesota maxaa la qorsheynayaa sidee lagaga badbaadi karaa xaaladan COVID-19 iyo dhaqaale darada soo wajahaysa jaaliyada garaan
dhibaatadanna waxaa keli oo lagaga bixi karaa waxa weeye dadka soomaalidii biisyada iska leh inay balqaab kale alternative way ay matana biisyada ugu fikiraan inay qaab kale ama online ama qaab kale oo casri ah ama qaab la raadiyo laakiin su-aasha ay weydiisaan soo noqday ah waa run COVID-19 uu batay bandow baa jira hadda habeenka 17-ka wixii lasoo gaaro bandow baa lagu soo reeyay magaalada waa laga yaabaa in xataa lasii kordhiyo maadaama qabowgii iyo COVID-19 uu sii badanayo oo hadda Minnesota yacnii aada isbitaalka uu sii badanayo waxaan dhihi lahaa dadka soomaalida ah opportunity fara badan baa jira hadday noqoto dhinaca federaalka dhinaca stateka dhinaca mataqaanaa sidiga ama non profitedu ay wadaan aan isku xidhnaano qof walba qof kale ee soomaaliga waxa uu ogyahay ha gaadhsiiyo u sheego ha la wadaago
kaasi wuxuu ahaa Asad Khaliif Cali Weyd oo ah agaasimaha hay-adda New American Development Center ee magaalada Minneapolis wuxuuna u warramayey wariyaheenna Maxamuud Mascade.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana dhegeysayaal aynu jaleecno dhinaca kalmaha heesaha.
Wa ubah ja'a
gordho waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo haya xuseen bare aadan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa liiska argagixisada la baadigoobaya ku dartay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda al-shabaab. labadan qof ayaa lagu kala magacaabo cabdulaahi cusmaan maxamed iyo macalim ayman. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in cabdulaahi cismaan oo sidoo kalena loo yaqaano injineer ismaaciil uu yahay khabiirka kooxda al-shabaab u qaabilsan samaynta waxyaabaha qarxa, isagoo oo maamulo howlaha samaynta iyo fulinta qaraxyada ay guud ahaan kooxdaasi fuliso, isagoo sidoo kale ah madaxa warbaahinta ururka ee Al-Kataib, waxaana uu sidoo kale uu la taliye u yahay ninka ku magacaaban amiirka shabaabka. ninka labaad ee liiska argagixisada labaadi goobaya lagu daray ee macalim ayman ayaa ah madaxa wax lagu magacaabo jeish ayman oo u qaabilsan shabaabka in ay fuliyaan weerarada Soomaaliya iyo gudaha Kenya, isaga oo ahaa ninkii mas-uulka ka ahaa weerarkii bishii Januari ee sanadkan 2020 lala beegsaday xerada Camp Simba ee dalka Kenya, halkaasi oo lagu dilay askari Maraykan ah iyo laba qandaraasle oo Maraykan ah. madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa xilka ka qaaday madaxii sugidda amniga iyo ilaalada doorashooyinka mareykanka. madaxweynaha ayaa bartiisa twitterka ku shaaciyey inuu xilka ka qaaday christopher krebs oo agaasimihii ahaa waaxda ilaalada internetka ee qaabilsanaa sugidda iyo xogta doorashooyinka. trump ayaa mas-uulkan ku eedeeyey inuu warar aan sax ahayn oo ku saabsan natiijada doorashada uu faafiyey. mas-uulkan xilka laga qaaday ayaa hore saxaafadda uu sheegay in doorashadii madaxweynaha mareykanku ay si hufan oo sax ah u dhacday.
mahadsaned xuseen barre aadan oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. markana dhegeystayaal, waxaynu soo gaarnay xilligii aan idiin soo gudbin jirnay xubintii dooda gaaban, waxaana soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe soomaaliya waxaa soo maray dowlado kala duwan, kuwaasoo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka. ilaa iminkana waxaa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hannaanka dowladnimada ee dalka. haddaba maxaa keenay in 30 sano kadib ay soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya axmed cabdulle faarax axmed dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta soomaaliyeed, iyo cabdirasaaq dalmar oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya axmed dheere.
bismillah, waa mahadsantaha xasan, adiga iyo dhammaan idaacadda aad ka shaqaynaysa v o eda shaqaaleed maamulkaba. sababo badan oo isbiirsaday baa kalifay soomaaliya inay dowladnimadeedu istaagi kari weyso. marka ugu horeysa, horta dowladnimo burburtay oo hay-adaheedii dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in la dib loo sameeya. marka xigta, dadka soomaaliyeed oo dowladnimadu ka burburtay sibay u noolaayeen, siday u noolaayeen oy ahaayeen saameyn bay ku yeelanaysaa in wax dhiso. reeray ahayd soomaalidu, reero u ficiltama oo u xeertama qayb bay ka tahay. midda ugu weyni waxay ila tahay aniga, danihii adduunyadu danaa la kala leeyahay dunida oo dhan, dowladaha adduunku danahoodii ka shaqeeyaan, danihii dowladaha caalamku naga lahaayeen baa saqiiriyey taanadii soo noqoshadeedii. mawjad interes aha ku furantay dareenkii dadnimadeenna ummadnimona dowladnimadu la burburay laftiisa, oo sidaan u fakaraynaa si fudud oo dowladnimo sahlaysa ma ah. waxaa oo tiro badan baa isbiirsaday, laakiin horta midda kow muuqanaysa waxay tahay in tireeska ama danaha nala kaleeyahay baa legday taanadii danteenni iyo masaalixdeenni legday, fursadna aan u ogolayn oo ku xadaysan in taanadii inaysan soo toosin. waxaan maraynaa hadda markii waddankeena doorasho ka samaysmi tagto la yidhaah hala doorto madax cusub oo maamul jiray waqtigiisu dhammaado, dowladaha qarashaad fara badan ku bixiya qof iyagu ay doonayaan inay noo soo saaraan, halkaasaan maraynaa. haddana waa kuwa waa dantee dowladda qarashka ku bixinaysa musharax ka mid a musharaxiinta lacagta ku guraysa oo isku dayeysa inay madax nooga dhigto, waa dan iyadoo ay leedahay. waxaa laga yaabaa musharaxa isaga aho suuqaa ka helay dowladda innaga inuusan danaheena ku firfircoonayn uusan door noo ahayn. sidaasay danaha dowladuhu u legdeen taanadii. qof aana rimin baa nala soo saaraya, qofkaan rimina waa meeshaa laga saaraya. in danaha nalaga leeyahay midda aan leenaa aan waafajinaa wax sahlan ma aha, dadaal bay u baahanta. danahaasaa nalegday mawjad iyagu ah nagu socdaan, madax ilan loo sameeyay maraysaa. tusaale ahaan
haye cabdirasaaq dalmar.
bismillaahi raxmaan raxiim. eedaasi loo jeedinayo macnaha wadamo shisheeya dalka rogay, wadamo shisheeya dalka baabi'inaya, quwado shisheeya soo duulay, waxaasoo dhan inaysan waxba ka jirin. waxaan ku caddaynayaa hadda xamar baan joognaa, ma ciidamo etoobiya kenya jooga, mase ciidamo cadaan carbeed baa jooga, soomaali un baa joogta. dhibaatada marka meeshan ka jirta waxa weeyaan saddex iladood: maleeshiya beeleed, urur diimeed, iyo niman la yidhaha qurba joog oo diyaasbara. intana dalku waa ka beec dad kale oo mujtamaca oo authoritil oo dhaqan hogaamiyale oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalkii ma jiro, oo way dhinteen dadkii, way dhinteen. 30 sano ayaa baab uu ku socday. khatarta marka haddana soo foosaarta waxa weeyaan dowlad baa wanaagsan xataa jiilka cusbaa inaan laga dhaadhicin karin. waayahay khatarta ugu dhibaatada badan marka haddana maxay tahay? qof wuxuu doonayo qaban karaa, qof marka dhaqaale markuu doonayo masiirka bini aadanimo ama hogaaminimo ma sixi karo sababtoo dhaqaale uu doonaya. hogaan waxaa saxa ama ummad fariisiya ama yacni maamul dhisa qof, laba arrimoodba ka caagan: inuu hanti doonayo, isla markaasina inuu cid midab iyo diin iyo dhaqan u neceb yahay oo wax tarabalismka la yira oo kale ama kalaba ama discrimination waxaas qofka caagan haddana aan hanti doonaynin laakiin u suuraysan ama u taagan qof bini aadan oo bashar inuu yahay oo wanaag doonaya wixii xumo iyo wixii qaladan cadaalad ku kala saaraya haddana aaminsan inuu magac iyo sharaf kaga tago intuu xilka hayo waxa ismucaaradayo waxa isu diidan oo isfowdeen iyo isuuriyeenayaan waa soomaali waxa lacagta wada qaadanayo ayaga iyo kulligi wuxuu dhabeeca ka yihiin waa soomaali marka qofku haddii uu hadda kaasagu kaa helo inuu wax walba beec kaa yihiin inuu kaa iibsado wax iyada kuma laha laakiin anigu ma qabo awoodda hadda la gaarsiinayo wadamada shisheeye burburka soomaaliya haysta wax saameyn macnala kuma laha
axmed dheere maxaad ku sababaynaysaa in soomaaliya ay ka degi leedahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye
iska cad baa jiro oo arrinta cabdirasaaq khilaafaya annaga in wadamo nagu shaqaysanayaan oo ma garanaysaa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxaddeenna wax iska cad wey nuxurka haddaan la baaro danahaasi dowladuhu leeyihiin iyagoo aan dembi ahayn adduunka qofka cid kasta dowlad kastaa intereeskeeda ka shaqayso innaga taanadii way qariyeen waxaa jira wadamo la yidhaahdo oo aada ogtahay adugu wariso maalin kasta wararka ka soo baxa daneeyayaasha soomaaliya la yidhaah dhaqaalay ku bixiyaan wadanka dhaqaalaha ay ku bixiyaan siyaasadday ku maamulaan sefrenti male wadankeenu siyaasadday ku maamulaan qorshaha lacagtu ku baxayso siyaasadda hanaankeeda iyagaa qorsheeya soomaalida kama timaado waa noo yeeriyaan wadamadaasi waa wadamo iyagu hadday rabaan lacagta inta sanduuq qura ku wada shubaan cid ha u xil saareen waa wadamo dowlada ah oo midaba intereest leedahay waxaasoo dhaqaalaha iyo waxaasoo eefooda waxay ku bixiyaan intereeskoodii inay meel mariyaan kama bixi karno kama maarmi karno gaariga shidaalka ayaa noogu shubaya waxa meeshaa ku cuuryaaminaya 20 sano carta waxaa laga jooga 20 sano 2010 sooba waxaa jugjug meeshaadii joog ka dhigaya siyaasaddu sababtaas weeye taana dabceedana waan qirsanahayo waxa weeye dareenka aan wax ku rabnaa dowladnima ma gooyo qof xafiiska raba iyo qof kaloo xafiiska kaas raba inuu ka saarto kasii hoos iyo bulshadeenaduna dee siday u noolayd waaba naqaana iyo dowladda siday u noolayd waa naqaana nation qabaa'ilaadi aan ahayn oo ficilka qabyaaladdu aada ugu badan yahay intereeska wadamadaas danahooda lagu ilaalinayaa taanadiina waa la legday mana toosi kartaan qabaa ninka leedaha xasanu
cabdirasaaq waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay axmed dheere adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qurunsan tahay
horta hadalka markii hadalka la yidhaahdo waxaa loo kala qaadaa arar iyo biyodhac arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro balse biyodhucu wuxuu yahay yaa loo maraa yaa fududeeya yaa suurtageliya lacagta yaa qaata yaa wax kala dila yaa wax baabeeya meesha yaa yimaada waa soomaali laakiin arartaa waxay iska tahay ninkaa lacagta soo dhiibanayo danta leh ajnabi baa naqasaya ajnabigu xaggee u maraa annagu noo maraa si kastaba haatee marka maalinkaa la helo soomaali asagu yidhaahdo wax beec igama aha aniga maalinka la yidhaahdo oo sidaas ku soo noqoto wax ka horreeyaana dalkani ma sara kacayo nolol iyo dowladnimona ma heli karo qofka mas-uulka laga doonayo oo macnaha hadda aan u baahannahay oo daruuftan iyo baabba aan jiro looga gudbi karo shan arrimood waa inuu buuxiyaa koo waa inuu yahay niman dalka weliga ka bixin laba waa inuu yahay niman maleeshi beelaada dagaal qabiili maxanad qabiili aan gelin saddex waa inuu yahay niman hanti doonaynin afar waa inuu yahay niman hayb iyo wax la yidhaahdo in hebel iyo qabiil iyo waxa inaba aan dan u arkin waa inuu yahay nin asaga markaa lagu baryayo xukunka alxaasil waxa weye hadalku wuxuu ku kooban yahay soomaali ayadaa dalkeeda baabiisay ayadaa tafaacisaysata ayadaa isburburinaysa ayadaa isku mashquulsan cid kale wax yeesha ma jirto
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi kartaa mar kale aan ku horeeyo axmed dheere
waxaan odhan karaa xasan horta marka ugu horeysa dadaal midaysan in la helo dadaal midaysan oo dareemi kara danaha teenni qariyey dembi ka dhigi maayo wadamadu inay danaysaan dadaal midaysan oo dareemi kara danahaas oo dan teenni waafajiya teenni aa meesha ka maqanno markaas waxaan la noolaan karaa dowladnimadu waa soo noqonaysaa danihiina waa la noolaan karaa nalagalahaa awlna baabi'iyey inta teenni meesha ka maqan tahay kuwi kalena xawliga mawjada ku socdaan dawladnimadu ma samaysan karto waa inaan helaa dad fahma dareenkaas la yimaada dadaalna ku bixiya in danteenna la waafajiyo danaha dawladdu nooga faa'iideysanayaan oo faa'iidada qaybteenna helo dawladnimadu waa sal dhiganaysaa marka barnaamijyadan yaryar oo soomaalidu kala u leeyahay cabdirsaaq ma garanaysaa eedaha darfaha isku dhagan soolax ma isuma diidira bulshada soomaaliyeed looy cado iyo raskaambooni waa dad ehela danihii dowladuhu naga lahaayeen si mutuxan nooga adeeganaya taanadeena boqolkii hal masaqaynayso mawjadaasaa na qaribtay ilaa mawjadaas aan ka faa'iidaysano faa'iidadeenni ku daro danteenni la waafajiyo waxba kama socon karaa maqabaabuda
haye cabdirasaaq haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
soomaali waxa ageed suu taagay ka dhaha dhaqankii rasmiga ahaa oo nadiifka ahaa in la helo oo culummadii nadiifka ahayd oo islaamka ahayd oo kitaabka sunnada ka run sheegaysay oo ilaahay ka baqaysay la helo oo in la helo muwaadinkii soomaaliyeed oo rayadka ahaa oo qaranka iyo ammaanka iyo nolosha dalkiisa wadaninimadiisa doonayay alxaasil marka inay ayagu isu tagaan wada tashadaan intooda madaxweynta qaasanta dalka gudaha dadka dalka gudihiisa ku noolaa ay si cad oo nadiifa u wada fariistaan ayaga dowladna dhisi kara doorana kara taas ayaana shaqaynaysa soddon sanaan maraynaa nusqarni baan ku dhownahay dalalkii afrika oo nala midka ahaa sidoo kale ee burburay way dhismeen ruwanda ka mida burundi waa ka mida liberia ka mida konga ka mida ee kinshasa iyo kuwo kaleba marka maxaa annagana haysta dhibkana haystaa muxuu yahay maxaa nagu kalifaya dalkiiba annaga gacantayada ka baxsan naga carariyo na diidan see xaalku iyo xagee wax naga yihiin marka culum ahaan iyo dhaqan ahaan iyo rayd ahaan iyo aqoonyahan intaba si nadiifa waxay isu weydiiyaan oo markaas tala gaaraan gorfeeyaan markaasna waxaa hadda la rabaa marka talada abaabulaysid inaan adiga waxba ku laalayn oo ah inaad xukumna doonayso lacagna doonayso waxaas aad nadiif ka tahay ee aad doonayso saa mar kaliya wax ku dhaqaaqaan oo hoggaan loo helaa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed cabdulla faarax axmed dheere iyo cabdirasaaq dalmar tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsaned xasan kaafi qoyste oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinayay
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali daaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal qofku hadduu marinkiisa seego wixii u danahaa hadduu ka ilduufo hadhowna wax ka bacsamaano wax aanu filaynin ay la soo gudboonaadaan isaga ayaa naftiisa ku canaanta wuxuu isku haaraamaa caku aniga bal maan sidaasi sidaas yeero markuu hebel ila talinayay bal maan hawraarsan idhaahdo saa waxa maanta igu dhacay iguma dhaceene markaas baa loogu mahmaahaa anqow isku dhufte isagaa u dhutiya haddiise koox iyo ka badan wax ka dhexeeyaan dabadeedna sidii waxaas loo maamulay uu qalloocu garo amaba ay dhibaato ka timaado qofba qofka kale ayuu ku eedeeyaa adaa nool ahaa iyo adaa nool ahaa ayaa la is yidhaahdaa waa dabeecad aadanuhu ka siman yahay bulsho ka nabad gashayna lama sheegin waxyaabaha haddaba la wada leeyahay waxa ugu weyn dowladda gaar ahaan midda casriga ah waxay ku dhisantaa heshiis dhex mara taliyayaasha iyo loo taliyayaasha waxay ku bulaashaa xeerarkii la dhigtay oo lagu wada dhaqmo haddii aanay xoog iyo afgembi talada dalka ku taabin badanaa madaxdu doorasho ayay ku timaadaa maamulkana waxaa looga dambeeyaa muddo qeexan oo xeerarka u qoran ugu xusan muddadaasi markay dhammaato ayaa hadday mutaystaan oo la mahadiyo uu halkoodii dadweynuhu ku soo celiyaa haddii kale inta laga codeeyo ayaa kursiga laga wareejiyaa loona dhiibtaa cid kale oo markaas loo filaayo in qoladii hore ay dhaami doonto waxaan wagol leeyahay 1906-kii markii ay gobta noqotay fikraddaasi guud ahaan soomaalida waa ku cusbayd muddo xileed inay sugtaana uu ku adkaa taas markhaatigeedana waxaa laga heli karaa suugaanta maansada u badan ee sannadkaa saddexdii xigtay ay hal abuuradii xilligu tiniyeen haddaad xusuusataanna dhowr gumudo haatan laga joogo waxaan halkan idinka maqashiyey gabay hiif iyo haaraan miiran ah oo aadan carab u tidiyey madaxda xukuumaddii koowaad ee maamulkii dalka gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaaniga kala wareegtay. Waa gabaygii ay ku jirtay sidii baan markhaafiya u sitaa ama maraykaane, sidii baan maqaar ugu gamcaa meel la ii dhigay, sidii baan makaar lagu gubtay iyo milic u joogay, sidii baan madaad dhali karsho iyo rodol u miistaaya, sidii baan macaash uga gataa harag maciinkiisa, sidii baan martida caana qura ugu macsuumay. Waxaa hadaba isaguna jiray gabay kale oo kaasi aadan carab aan laga aqoon wax sannad ka yarna ka dambeeyey. Waxaa tiriyey gabyaal la oran jiray Axmed Ismaaciil Diiriye oo Qaasim ku magac dheeraa, kana mid ahaa mansayahanadii haddiiba ku kacay xukuumaddii rayadka ahayd ee haba lagu murumee isdoorashada ku timid. Allaha u naxariistay Qaasim gabyaab uu ahaa, gabyaaguna waa riyooda, waana loo ogol yahay. Wax walba oo aan dadka kale suuragal la ahayn ayaa isaga suuragal la ah. Sidaas daraaddeed wuxuu gabaygiisa ku bilaabayaa dabayaaqadii 1950-yadii duulaankii hawada sare lagu qaaday ee Ruushanka iyo Maraykanku ay hormuudka ka ahaayeen, kaasoo malaha uu rabay lahaa in xukuumaddii Soomaaliyeed ee xilligaasu ay ka qayb qaadato. Wuxuu ka tiiraanyoonayaa iyada oo dhulkiiba laga tegay oo hanashada hawada iyo xidkaha sare loo tartamayo in xukuumaddii jirtay aysan arrintaasba war iyo wacaal u haynin. Wuxuu yidhi, dayaxa la kala boobayaa dirirkii cawleede, xidigtii dagaariya la dhaaf, diilintii gureeye dibbaa laxaha loo eegayaa, sacana waa daafe, dabagaabihii laga carceer, dunina yeelkeeda duqisamada lagu sheegayey, iyo diracirtii dhiiye dirirada rag baa kala yaqaan, dowga loo maro eh hadba waqalka dihin, ruushnaga u doogsan cararaaye, nin daadiisu meeshaa tagtay oo daalan baan ahaye, daab gudimo weli soo ma jarin, wiilashaan diray. Gabi ahaan siyaasiyiintii Soomaaliyeed oo ra-iisul wasaarihii xilligu ugu horeeyo ayuu ku cambaaraynayaa gaabis iyo inaanay waxba u qaban dadweynihii jilicsanaa ee la rabay haddii gobonimo la helay in noloshooda ay kor u soo qaadaan. Taasna wuxuu markhaati uga dhiganayaa in Soomaali ay weli geedaha hoos fadhido oo ay ku shaxayso ama ay ku xaajoonayso, inay weli arad la silicsan tahay iyaga iyo waxaddii xoraad ee ay dhaqayeen inay dugaagga dibadyaal u yihiin, in weli aqalladii daroorta badnaa ay ku hoydaan, haweenku ay caruurtii dhabarka ku sidaan, oo weli ballidii biyaha yarayd ee doolood la isku haysto laguna dirirayo. Halkaas markuu marayo ayaa waxaa ku soo dhacday geelal Soomaaliyeed oo mar aan fogeyn Itoobiyadii xayla salaase intay ku soo duushay ay dhacday, dowladda Soomaaliyeedna haba yaraatee aan dubku u dhaqaaqin iska daa inay ka soo dhicise. Wuxuu yidhi, ma daadihin Rashiid Maatidaan daad gure iriye, shicibkii daryeel weli ma helin, daacadda ahaaye sidii buu u doonyeysan yahay, dabashii weynayde sidii bay dureedada dharli'i ugu dabjeexaane, sidii baa duddada ah dhiciyo dacag u joogaay, sidii buu dugaag uga gurtaa duugga xoolaha, sidii bay ducaha aqalladii uga duleelaane, sidii bay daroorinaha iyo daad u garayaane, sidii bay dushii ugu sidaan dumar caruurtiiye, sidii bay u dabagoosi tahay haladii doolloode oy weliba dibin daabiyo iyo diriri joogtaaye, waa kaa dareersaday dayracadkii dhaleed. Siyaasiyiintii Soomaalida hadduu canaantaas uga haro waxba ma ahaateeno gacal cun baa loo qaadan lahaaye, meelo fogfog ayuu la tegay. Wuxuuba ka cayuubiyey jinsiyaddii Soomaalinimo isaga oo ku sheegaya inay la isir yihiin Karal oo ka mid ahaa saraakiisha gumaysiga Ingiriiska ee waqooyiga jeer ka talin jirtay. Wuxuu ku adkaysanayaa waxa u muuqdaa inaysan ahayn dowladdii uu ku taamayay ragga hoggaanka u hayaana midabka ha joogtee aanay inaba Soomaali cad ku lahayn. Wuxuu yidhi, dembi ku hadli maaye ma arag dowladan rabay halkii aan dalkii soo kordha iyo dalalka eegay iyaba waa darxuma iyo maqan ee dacalmayaan leefay madarro atoraadka aan dhigaan dib ugu soo laamay sidii oon dayaysnahay miyaan dawgii ka habaabay laba saddex sano waxaas oo idin laguma qaban karee qaasin ma degdege masacanaanta iyo cambaaraynta madaxda garbu u lahaa jawaabtu waa adinka dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inaa toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhegeysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha.
halkiyo hooliyo ku jimicsaday la jalbeba o sido 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 sida e ba jalbeba o sida e
guud ahaan ba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jiray idin kala socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. Tani iyo tan idaacaddan idaacad la mid a isugu iman doonana waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Albi chelana uga